Imate dobre ideje glede maše. Kaj mislite, naj se uvedejo nove molitve, da bi bolj pritegnili mlade in bi šla cerkev s časom naprej?
Mislim, da ni potrebno. Te molitve, ki so v rimskem misalu, če rečemo, jaz včasih eno prošno premišljujem, en hvalospev. Ja, kakšno čudovito slavje je to. Samo, če pa ne poslušam, to ne pride notri, a ne? Tudi ne more biti človek zbran celo mašo, ni mogoče. Ampak verjetno tako malo po segmentih prav posebej se truditi, da človek kaj sliši, da res, dajte, če mi iz srca molimo, ja zadnji smo z eno skupino starejših, tam zunaj petelovat bi molili, o gospa moja. So rekli, ja prvič smo povorili molili, o gospa moja, sem rekel, kaj ste pa da zdaj delali? A veste, ko smo pokazali, ne, svoje oči, svoje ušesa, svoje usta, svoje srce, so jih pa molili tako, kada se mu je veriga odtrgala, ne. Lejte, srce zraven, potem bo sveta maša lepa. Tudi, jaz sem napisal te noter, boste mogli prebrali sami, če. Lejte, koliko kot je sodelovanje pri maši, tako da človeka boli. Že najprej branje Božje besede, včasih jaz pravim, ko imam srečanje za bravce, ne ukradite Božje besede ljudem, ker živijo cel teden od te Božje besede. Nikar je ne vzemite. Namreč, če za nič prebereš, si tako, kot da si jo ukradil. Nekdo, ki posluša, da se tudi lep nastop, pa mora tudi lepa obleka, ne, jedan pri nas capan gor, stoji takole z nohami tam, se ne veš, kaj dela, ne, a bo kakšno politično nastop prebral, ne. A veste, vsem mora biti, li danes je bilo sreče na Ljubelju gor za liturgični držah in tako naprej, za nas duhovnike, ne. In na začetku je rekel ta voditelj, je rekel, veste, če je že vse skupaj tako en šmoren, da človek že na začetku reče, pojedno pa ta maša, ne? Saj največ tudi je moteče, če je vse tako zrihtano pa poštirkano, vendar, drugače pa, more biti, veste, ena lepota. Včasih so na lepo bogoslužje veliko dal. In lepo bogoslužje, lepo sporočilo, da se duhovnik tudi za pridigo potrudi, ne da bere tiste papirje tam, ne? Ne sam pove, kar misle. Ne pa da je prebral od njega soseda, ne vem katerega filozofa. Veste, da je maša lepa. Žal tudi, če to rečem, dosti kot zborovodje in podobno, sploh nočeš slišati, da bi to ljudsko petje. Ljudsko petje, jaz sem zborovodil vse življenje, vendar je ljudsko petje osnova petja, tudi zborovskega. To je najlepše. Ni lepšega zbora, kot je zbor v cirki, ko vsi skupaj zapojejo. Veste, pa da je moraš malo spodbojeno k temu, da razmišljamo ta lepa besedila, ki so gotovo nastala iz neke notranje, globoke človekove vere, ne kar tako malo. Tisto, kar tako malo, ne bo nič obstalo, bo vse šlo. Tako kot mnohe popevke, to je šara. Ne vse, prosim. Nekatere mislim, da bi jih mirno lahko pri maši uporabili, ker imajo odlično besedilo. Ne? Da človek to spremlja, veste, da to ni sama neko dogajanje, ko se mene ne dotakne, potem bo sveta maša lepa, ni treba molitev spreminjati pa novih delati. Se nam je nič boljše, bojo slabše kvečemo.
Kaj more krščanska cerkev dati človeku, česar mu druge cerkve ne morejo dati?
Odrešenje. Veste, to je bistvo. No, če se Henrya Newmana spomnimo, ne, ko je zapisal: dragi moji brati protestanti, hvaležen sem vam, da ste mi dali spoznanje o Božji besedi. Pa mi ne zamerite, no, malo po svoje povem, ne? Pa mi ne zamerite, da moram oditi k katoličanom. Kajti oni imajo celotni izvir zakramente. A ne? Zato mi imamo sporočilo, poslušajte. Okrog 100 naših misionarjev je v svetu. Zakaj? A ker imajo radi gade pa kuščarje. Zato, ker nosijo sporočilo odrešenja. In to sporočilo, glejte, tu doma ne živi. Jaz v Kovorju sem imel tistega gospoda misionarja Stanka Rozmana. Pa sem ga enkrat prašal, kaj si ti pa tuk nazaj mudi, ne? Malavi, čim prej Malavi. Se je rekel, se je lepo, kaj ti je pa hudga, ne? Se imaš prav lepo. Je rekel, še prelepo. samo ljudi ne marijo vire. In zmraviš, tja, so ljudje lačni pa ženji. Lejte, mi smo pravzaprav odrešenje zapacal z raznimi zunanimi stvarmi in z neko tehniko, ko sem prej rekel. Ne pa, da bi jo oživeli, da bi lahko ljudje lahko tudi videli, ne, recimo, pismo Diognetu, a ni lepo tisočete brali, drugo stoletje. Kristijani živijo sredi sveta, pa ne od sveta. Tako kako drugi, pa vendar zelo drugače. In naprej, koliko stvari, lejte, odrešenje, Kristus med nami, nad njega ne bi smeli pozabiti. Ne bo te vas vprašati, kaj pa, zakaj pa drugi potem. Če ni tako, potem je vsaka sekta čisto v redu, je boljša, zato ker je ni tako množična in se imajo prav lušno, tam malo pleše, pa malo se košujejo, pa je prav fajna, ne?
Bog nikogar ne bo nevesa vlekel za ušesa. Kaj vi menite?
Bog, da je tako, ja. Glejte, Bog je popolna svoboda. A ne? In človeku, kateremu je dal svojo, kot rečem mi Bogu podobnost, je dal tudi svobodo. Zato, če mi rečemo, zakaj se pa Bog ne potrudi, pa nas ne potehne malo, ne? Zato, ker te pušča človeka. Ker ko bi on posegel vmes, takrat te naredi žival. Ne? On hoče, da so mi ljudje, ker nas globoko spoštuje. In to svobodo, ki nam je dal, je nam tudi ne bo nazaj pobral. Bi rekel, za nas živite, bom pobral, ne? Ne je tako. Bog nas ima rad in nas čaka, pogledajte, izgubljeni sin. Oče bi lahko rekel svojim otrokom, mrš mulo, ne boš hodil v tujino, ne? Ne, lepo je. Ti si se odločil, sam si se odločil. Ampak čakal je na pragu. Gledal je, pričakoval ga je. Zato, ker ga je rad imel. Lejte, če bi starši do te mere dozorel, da se ne bi požrl zaradi njega mulca, ampak zaradi njega veliko molil, pa še sami bolj globoko duhovno živel, in da to zanje tudi duhovna izkušnja njihovega življenja, sijajno bi bilo, pa veliko manj težav. In bi tudi mladi začutili, kako ima ta mene rada starša. Ne tako, posesniško, ampak tako, kakor Bog iz vse svobode. Aj dosti.
Pravite, da je veliko odvisno od vzgoje, ki otrokom dajo starši. Na kakšen način bi se po vaše morali mladi pripraviti na starševstvo?
Ja, cel večer sem to govoril. Glejte, res. Jaz se veliko, kaj to vprašam. No, smo šli gorle iz moje prejšnje župnije v Kran, tako da kdaj poleti. Ne? Veste, z mladino, ne? Na kakšen sokec. A veste, ko vidiš tam ti ljudi po Kranju, pa smo prišli v Ljubljano iz Doba in še kje, ko vidiš tam ti ljudi, ne moraš si misliti, da je to mlad človek, ki samo enkrat živi. Ta človek, ki bo jutri mama, ata. Pa to ne more biti resno. Kako se mladi pripravljajo na tako pomembno poslanstvo? Jamramo vsi, ne, jaz tudi, ne. Ko bi jaz pameten, kaj bi jaz svoje leta teološkega študija in časa v semenišču danes drugače ponucal? Či sigurno? Take traparije sem počel, ne, vozil sem tisti kombi nesrečni 5 let. Še bi tudi to lepo pa lepa izkušnja je bila. Vendar še bolj bi se moral pripraviti, ker kot duhovnik karkoli znam, karkoli vem, čisto se mi prav pride, to je pa res fantastičen poklic. Ampak, oče, mama, biti, ko boš ti enkrat skrival recimo slike, pa ti bojo mulci najeli, kako si tam živel eno trapasto življenje, kako si bil tam eno propadlo bitje. In bojo rekli, ata, a to si bil ti? Mama, a taka si bila? Ja, kaj boš pa rekel? Prvo. Drugo, kaj boš ti otrokom dal, če v tebi nič ni? A veste, saj ni treba o veri govoriti, to jaz pravim veliko, kad ni treba, da moje starši bohoj kakšno teološko izobrazbo. Ampak vero. Moja stara mama je imela komi par let osnovne šole, pa krasno je brala. Ampak jaz ni večkrat rekel, moja stara mama ima fakulteto. Naravno fakulteto, ki je tam po tleh plela, pa ko je videla, da zemlja samo od sebe daje, partija nič ni dala. Ja, tam se je izšolala, da je molila za vse nas, da nas je prav rada imela. Lejte, ta izkušnja je tako potrebna za mladega človeka. Ne more se ti tega v disko klubu naučiti. Ne moreš ti tega v nekem norem stanju in v ne vem kaj, ne. Zraven tega pa, seveda, to, kar sem prej povedal. Veste, grešnost požrel ves blagoslov. Ni mogoče živeti v nekem srečnem stanju, če pa greh kraljuje v tvojem srcu. Ni mogoče. Zato je tako pomembno, prej sem rekel spoved. To je tako pomemben dejavnik, da ti začenjaš dan z molitvijo, pa s čistim srcem. Potem imaš tudi uspeh v življenju. Ali pa, ne bom te razočaral, če rečem, veliko več težav. Če boš lepo živel, se bo Satan na te spravil. Zato se včasih rečem, če drugi reče, prav fajn se imam, ti ma se vpraša, kje živiš. Ker če se trudiš lepo živeti, bo tudi hudobni duh ti najbrž precej nahajal. Ker ta pa je svojega dna vreden, ne?
Kako pogosto ne mladi prijemamo zakramente svete spovedi?
Ja, takrat, ko je potreba. Drugače pa, jaz mislim, da če bi mlad človek vsaka dva meseca šel k spovedi, redno, ali pa vsaj ob praznikih, se pravi tam recimo za vse svete, za Božič, za Veliko noč, morda tam za svitorečne telo, pa potem vestični, pa potem spet krok. Bi bilo to čudovito. Samo danes, kar po vrsti pravimo, ni mladinski srečan. Ja se ne moreš priti mladinskemu srečanju tak, ker imaš dušo krajfeng. Si jaz verjam, da ne moreš. Se boš že zmislil kaj, zakaj ne boš prišel. Namreč, če imaš lepo srce, hrepeniš po Bogu in rad se potem tudi lepe stvari pogovarjaš. Če ne, pa ne. Verjamem, da ne. Torej, če pa je potrebno, po padcu, seveda, k spovedi. Bog te pričakuje, te ne obsoja, te pričakuje. In boš tudi rekel, veste, toliko, kot reče včasih ljudje, se je zmiri glih. Ja, pa se popraši, za kak spovedi hodaš. Pa ti si vendar Bogu rekel, trdno sklenem, da se bom poboljšal, ali potrudil se bom, da bo boljše. Kaj spod? Pojedu besedo, ali kaj? Veste, saj ne more človek napredovati, imaš cel življenje čas, ne? Po časi, po kančkih, čisto mečkeno stvar, ne obljubiti pet reči, ki je nobeno še spolnil. Eno mečkeno reč. Glejte, jaz pravim, to je duhovna terapija. Glejte, če reč ti k zdravniku, pa ti on reče, tli tablete boš pojedel, pa ti levaje boš delal, pa tako naprej, ne? Ko prideš nazaj, rečeš, jaz miri me vse boli, a ste pojeli tablete, ne v kantosnih vrgu, a ste vaje delali, to pa tudi nisem. Ven se mi poberi, ko me zafrkavaš. A je tako? Glejte, tako je tudi spoved duhovna terapija, poleg tega, da je to zakrament. Zakrament pomeni najbolj popolno Božjo pomoč človeku. Glejte, zakaj se jo bojimo? A ne? Zakaj jo stran podimo? Namesto da bi rekli, ja, čim večkrat, tem boljše, ne? Svetniki, mnogi, ne, če beremo življenjepise, so zelo pogosto k spovedi hodili. No, kakšni javni grešniki niso bili. Ampak čutili so, lepo srce. Je tudi nasmejana duša. Moram biti z Bogom povezan. Potem dosežeš tudi velike stvari. Lahko Boga za rogal posukaš in potem kaj koristi. Drugače pa ne pričakuj, bo težko kaj.
Govorili ste o slovenskih svetnikih, ki posvečujo slovensko zemljo. Nam lahko malo več poveste o tem, kdo je za vas svetnik? Svetnik je nekdo, ki zavestno da življenje za vero, za Kristusa. Kaj pa naši svetniki?
Ja. Glejte, so premnogi tako lepo živeli. Naše krščanske družine beremo o tem, slišimo. Ne? Posebej stari starši so nam veliko pripovedovali. Danes se ti zgodbe malo prebujejo. Kako so bili to trdne in dobre krščanske družine. Kako so bili to res eni mladci, ene dekline in tako, ki so res lepo živeli. In to je bilo treba odstraniti. To je bilo treba pobiti. In jaz sem dej na Ljubelu gor v Oazi miru, kjer je gospod Bogdan Dolenca enkrat rekel, pravi, to je naša slovenska kalvarija. 1200 mladih fantov, ne slovencev, v glavnem francozov je trpelo v tiste podružnici Mauthausen. Poslušajte, jaz sem razstavo gledal gor na Koroškem. Ne. Cela vrsta tja do gozda, popolnoma golih fantov je stalo v polmetrskem snegu sredi zime, pa nas smo mogli dele -8, a veste, pa je to še malo pravijo, ne? Ne? Kako so jih mučili? Kaj so bili krivi ti ljudje? Ja, nič, kaj so bili krivi, polovili so jih tam okrog, pa so jih pripeljali sem, ne? Potem, po vojni pa takoj, naš slovenski exodus. Ne? Tudi mnogi so že prišli nazaj, so rekli, so bi še otroci takrat majhni, ne? Kako smo se mamice za krilo držali, pa joka, pa eno torbico smo nesli seboj. Če so imeli srečo, da so lahko v tujino pobegli, so rešili življenje. Vsi ostali so sem prišli, ne krivi, ne dolžni, so pod slovensko rušo. Tega dejansko nismo niti smeli povedati do nedavnega. Sramota za to slovensko deželo. Ampak to so mučenci, glejte, to so pričevalci za vero. Niso takrat rekli, se nisem veren, se sem komunist, pustil me pri miru. O, ne, ne, ne. Molili so. He? A veste, takrat, ko je bilo najhujše, in tudi spet, če rečem, sem v Argentini, če sem se čemu čudil, potem sem se čudil tem starejšim ljudem, ki danes že odhajajo v večnost, nisem slišal ene besede, enega sovraštva, jih bomo, a karkoli, ne, ne, ne. Ne, tega jaz nisem slišal, Bog mi je priča. Ampak samo sprava, sej, Bog živi, pa sej molimo za nje. Evo, ne, ja, sej reži hr molimo.
Vrnimo se še malo nazaj k družini. Kdaj bo vodstvo Slovenske cerkve spoznalo in pričelo načrtno delati zakonci z družinami, predvsem z družinami in mladimi? Kako cerkev daje podporo mladim staršem?
No, v tem oziru se mi zdi, da se je vendarle kar nekaj premaknilo, da ne smemo reči, da ni nič. Ne? Je kar v Sloveniji veliko zakonskih skupin, zakonskih občestev. Je veliko duhovnih vaj, duhovnih srečanj. Da še malo reklame naredim, tam zadej boste lahko naše zgibanke vzeli, pa boste videli, da je za družine, za očete, za mame in tako naprej veliko različnih programov, pa je to stična, pa je Sveti Jožef, pa je, ne vem, ki še vse, ne, da nam naštevil. Tega je danes v Sloveniji kar veliko. Sicer eni pravijo, tako so konkurenca. Prosim vas, kakšna konkurenca. Še 10 baj bi morali biti popolno polnih. Tako smo potrebni tega. Samo na tem področju se nekaj dela. Zato vključiti se treba nekam. Najbrž ne bo nekdo po vas domov prišel, ne? Zraven tega seveda, jaz mislim, da je veliko, to ni bilo njega dni, veste, raznih srečanj, predavanj, veliko možnosti kaj prebrati, v družini je ves čas nekaj. Človek mora malo poiskati in seveda se tudi sam truditi, da se v teh stvarih malo izobrazi in da stvari tudi malce pozna. Danes je to veliko lažje, zato nekdo, ki samo toži, ja, nič ni, ne vem, misliš, da bomo mi kar domov prišli, pa ti bomo eno samokolnico pripeljali šare, da lahko potem ti tam ustvarijo, ne? To ni mogoče. Malo je potrebno biti vedno zvedal in tako, pa boste tudi kaj našli. Ne? Vendar družinska pastorala se mi zdi, da v Sloveniji še najboljše živi od vsega ostalega.
Novi šolski minister je napovedal, da bo odzel proračunski denar zasebnim vrtcem, predvsem katoliškim. Ali bo cerkev kako pomagala mladim staršem?
Ja, ta naslov ni ta pravi, kam ste tole vprašali, ne? Jaz to ne vem.
Mogoče kak predlog?
Jaz najprej upam, da se to ne bo zgodilo, vsaj ne tako drastično, kot je to nekako obetano. Vendar od njega ne pričakujem, da bo pa zelo seveda prizanesljiv in mil in da bo še kakšno vrečo odprl, a ne, da bo še kaj dal, to pa ne pričakujem. Vendar, gledajte, kar se tiče drugih šol, konc koncev tudi cerkev ima danes neko, če bi rekel, že neko bogatstvo, ki ga ni imela doslej. In jaz upam, da bo iz tega svojega budžeta, ne, tudi kaj dala, kar njega ni mogla dati. A ne, jaz vem, ko smo, recimo, takrat sem bil, ko se ta teološka fakulteta gradila, takrat sem jaz prišel sem, no, to je že bilo ravno takrat že narejeno, ko sem prišel, ampak vem, kako smo po župnijah zbirali denar za to, da se je to vse zgradilo in uredilo. In prav je tako. Torej, jaz sem večkrat rekel, da vso ustanovo teološke fakultete je dejansko zgradil naš veren slovenski narod. Zato sem prepričan, da bo naprej tudi to podpiran. Žal je teološko fakulteto vzela država, a ne? In profesori imajo fajn plače in tako kot je rekel gospod Načkov enkrat, zdaj smo dvojni duhovniki. Eni so fajn plačani, pa eni, ki delamo sveda za ston, kar ni prav. Če bilo po mojem, jaz bi teološko fakulteto jutri zjutraj zaklenil, pa spustil noter tiste, ki na teološko fakulteto spadajo. Ta trenutek mnogi sem ne spadajo. Tako jaz upam, da se bo tudi glede vrtcev in drugih šol uredilo, da bo tudi cerkev malo več podpirati ustanove. Po drugi strani seveda pa tudi mislim, da skoraj ni mogoče, da pa država umakne svojo roko v celoti. Ali bo pač treba 4 leta počakati, da jih bo počasi pobralo. To je rešitve najbrž ne bo.
Cerkev nam ima veliko dati preko zakramentov in Božje besede. Prej ste omenjali Birmo. Kaj bi dosegli s tem, če bi Birmo predstavili in podelili skupaj z obhajilom? Se pravi, če bi Birmo podelili v prvem razredu.
Tretjem je zdaj obhajilo, ne? Slišim to, da se dejansko nagibajo naši vrhovi cerkve k temu, da bi predstavili Birmo v tam 5., 6. razred, a ne? Ker takrat so otroci še nekako obledljivi, potem pa niso več. Zelo sijajno uslugo bodo naredili duhovnikom in katehetom, ker itak potem več dela ne bodo imeli, kada je otroci že takrat odšli, a ne? Mislim, da kdor ima rad ti mlade ljudi in misli malo naprej, kaj takega po špiču ne bo. Upam, da ne. Čeprav pa verjamem, da bi bilo to sijajna poteza, mi smo potem, veste, v mnogih župnijah, ne rečem povsod, ampak v mnogih župnijah, kjer je Birma v 8. razredu ali pa 8. pa 9., je potem v 9. že popoln mir pri hiši. A ne? Otrok ni več, tisti posamezniki, ki še kaj pridejo, itak potem lahko drugače sodelujejo, vendar rednega veruka za tisti razred ni več. In če to premaknemo nazaj, še za 3 leta, potem bo veruka kome še kaj ostalo. Ne? Vendar bom samo še to zraven dodal. Saj tak veruk, kot je ta trenutek, je konc koncu tu se lišče, če ni več, ne? Namreč, ta veruk žal, moramo reči, rojeva pravzaprav ene nikakršne kristijane. Brez staršev ni mogoče iti poti naprej. Ni mogoče. Zato mi duhovniki z vso svojo močjo, pa tudi izobrazbo, bi se morali posvetiti staršem in odraslim. Oni pa naprej otrokom. Katehisti in katehistinje pa naj bi imeli še veruk nekak v pridihu tega, da pomagajo staršem, ne da se oni postavijo njihovo mesto. To je napačno mišljenje. Se vem, da se mnogi s tem ne strinjajo, samo jaz pač to povem, kar sem zaenkrat prepričan, ko bo drug prepričal drugače, bom pa drugače govoril.
Katehetski tečaj sam je ena oblika dodatne formacije za katehete. Ali obstaja kakšne druge institucionalne oblike refleksije glede novih pristopov v sami katehezi, praksi zakramentov, ki bilo mogoče še razširiti na teren, na vzven, da bi tudi kateheti med seboj sodelovali, imeli izkušnje, delovali uspešneje mogoče?
No, če kdo misli, oziroma tisti, ki je to napisal na katehetski simpozij, a ne kot nekako najbolj prestižno obliko usposabljanja katehetov, potem moram reči, da je zraven tega še veliko drugih možnosti, a ne tako izobrazbe katehetov, dajte katehistinja se dobiva dejansko vsak mesec redno na izobraževanju in duhovnem srečanju. Potem so še tudi na ravni škofije, vsake škofije, tako zvani katehetski dnevi, ko se tudi pogovarjamo čisto o praktičnih rečeh. Potem pa seveda razna taka neformalna srečanja, kjer je tudi mogoče, da te stvari nekako malo premlevamo, pa tudi molimo s tem namenom in da si dobivamo nekako nekaj izobrazbe pa nekaj korajže za to naše delo. Verjetno bi bilo pa možno še marsikaj, posebej, da bi lahko širši krog zraven prišel. Vendar običajno se to malce izrodi v neko jamranje, kako nikaj, ne, potem posebej, če so škofje zraven, nam hitro pobehnejo. Če bi radi še kaj več, če nisem prav razumel, pa še napište en listek. Prosim, ja, sestra. Ja? Ni bilo, ne? Prosim.
Hočem reči, glede na to, kar vi pravite, da, da bi bilo potrebno vnesti določene spremembe, moje vprašanje je, a ni nujno začeti na terenu v tem smislu, da se, da kateheti skupaj iščejo, kako spremeniti, recimo, kaj jaz vem, kdaj postaviti birmo, kako dati poudarek na katehezo odraslih, staršev, da bi obstajale ene skupine za refleksijo, kjer ne bi šlo samo za izobraževanje, tako te katehetski simpozi, ampak res za eno iskanje, kako, kako naprej.
Ja, prvič je najbolj to problem, da večino, se pravi, zadnjih razredov osemletke učimo duhovniki. A ne? Tako da katehistinje, pa sestre in katehisti učijo običajno bolj tiste prve razrede, kjer tega problema še ne čutijo tako. Ne? To je prva težava. Ne? Drugo je tudi to, seveda, kar mi je gospod Načkov, sedaj kardinal, enkrat rekel, po neki izkušnji na Birme vedovo, takrat, ko je rekel, to je zdaj Birma, rekel, tom pa je vse povsod govoril, ne? Ampak jaz sem že takrat mu ključarju tam zraven rekel, ja, kar malo počakamo, še to ne bo najbolj, ne vem, kaj iz tega ratalo. In ko so se čez 14 dni srečala, je rekel, Vlado, kar pozabi to, veš, tega duhovniki ne bodo sprijeli. Ja, jaz sem rekel, a pa slovenski narod zapišemo smrti, pa je, ne? Kaj zdaj to? Samo dejansko je tako, ne? Jaz po svoje razumem tudi moje sobrate. Veste, če že tam pri 13, 14 letih nikako ne more z mladimi delati. Ja, kako pa pri 16? Jaz sicer, ker sem to poskusil, ali pa mora, po naravi sem malo drugačen, to je res, sem videl, kako je pravzaprav tisti prestop, ko oni vstopijo v prvi, drugi letnik, kako niso nič več taki proste besedi junci, kot so bili prej. Se tudi to marsikaj spremeni, pač pa so veliko bolj zvedavi, seveda tudi zreli v svojem razmišljanju. In recimo na duhovnih vajah zvečer v glavnem vidim, kako recimo, če ima nekdo drug za mladino ali pa za ministrant, zrema birmance duhovne vaje, zvečer je veseli večer, pa ko mi dva dni so skapne, veseli večer, pa nekaj tam je narajanje, pa nekaj še vse, pa ni miru tam do srednoči, ne? Jaz jim dam priložnost vprašan. Je zvečer ob 11 polna škatla. Od njih je vsaj tretjina res resnih vprašanj, za katere večkrat rečem, kdo jim bo odgovoril, če jim jaz ne bom. In s takimi očmi čakajo, kdaj bo njihov listek na vrsti, ker želijo enih odgovorov, pa tudi enega pogovora o resnih stvarih in tako naprej. Zdaj, če ti izkušnje ni, potem bi se temu radi čim prej umaknili. Zato tudi na naših srečanjih, če rečem katehetskih, nič radi o tem ne govorimo. Zato, ker vsak pravzaprav izrazi neko svojo bolečino, men pa tole ne gre. Jaz pa tega ne obladam. Veste, jaz kar takole res težavo pravzaprav premišljujem, kako mnogi trpijo zaradi veruka. Jaz ne, jaz nisem nikoli trpil, če so otroci trpijo, pa njihov problem. Je že ne. Ne, to pa ne. Zakaj? Jaz sem se skušal potruditi, da je bilo živahno, da smo se nekaj naučili, da smo se tudi malo smejali, da smo kaj zapeli, da smo se pogovorili na nedeljskem evangeliju in še marsikaj. Samo takrat, ko človek reče kakšno besedo resno, pa naj bo mularija tiha, ne? Ja, to pa ne. Ne pa, da eno celo uro tam razgraja, po mizah hodijo, kaj so se dogaja, ne vem. Ne? Te ekscese dejansko poznamo žalostne in težke. In če res ne moreš tega spremeniti, kako nekdo trpi, res. Tako da verjamem, da se bojijo nekega prehoda, čeprav jaz vedno rečem, ko bi to poskusil, bi videli, kako bi drugače. Zraven tega, veste, da župnija oživi. Nam brošo boš priznal, da je res tako. Evo, pevski zbor kar naenkrat 40 tam mladih tama, ne? Ja, seveda, ker so še zmeri na poti do Birme, a ne? In če v drugem letniku Birma, takrat so pa že tako pametni, da vedo, da jih nismo zdaj bi za nos peljali, ampak da smo jim dobro hoteli. In da če bodo katerkoli teden in mesec in morda celo leto preživeli lepo, eno lepo mladost, se bodo nikoli kesali. Tisti, ki bodo pa vse skupaj zapravili, a jih ni škoda, ne? Koliko mladih moči vržemo stran naše župnije, pa župnik vse sam, vse sam. Seveda sem bil ga nikjer nice, vse razgnal ob Birmi, a ne?
Kakšen bi bil po vaše dober boter? So mogoče tudi botri sami krivi zaradi vzgoja ali česa drugega, da po Birmi mladi uidejo?
V tem trenutku ima pri nas boter komaj kaj vloge. A ne? Zelo malo. Torej, da se pričakuje seveda, da je nekaj pod palcem, ne? Je prišla ena gospa k meni potrdila. Jaz sem rekel, gospa, veste, jaz sem vas videl v trgovini, se spomnim obraza, ampak v cerkvi vas gotovo še nisem nikoli videl, ker, a ne, to pa živim do cerkvi. Ja, rekel, ne, jaz ne hodim, maši. Rekel sem, veste, se bi bila lahko moja sestra botra, ki vsak dan laufa, maši. Samo denarja nima. Ona ga pa ima, zato bo botra. Ja, gledajte, to je eno izprijeno sporočilo dejansko, res. Zato jaz rad verjamem, da so bili, ali da so mnogi na tem, da bi rekli, dajmo ti botre odpraviti, pa mu eno težavo odpravili. Ne, jaz mislim, da to ni pomoč. Pač pa, da bi botre res tudi morda veliko prej, ne ta zadnji mesec, malo nagovori k temu, da bi on vedel, kakšno je poslanstvo. Sem imel dole pred kratkim, da živim kar nekaj nazaj na Dolenskem in mi je potem župnik enkrat rekel, veš kaj, da par botrov je prišlo, pa je rekla, jaz pa ne bom botar. Zakaj pa ne? Ja, on tam povedal, da tak ne spada mi je zraven. Rekel, hvala Bogu, evo, pa sem rešil probleme. Ne? Največ, a veste, da bi pravzaprav cela srednja, ne? Starši, botri, recimo tisti otroci, ki so že naprej, ne, ki so že starejši in tako naprej, cela druščina in zraven župnija nekako živela s tem, bi se gotovo mrsika spremenilo. Botar je količek, ne zraven. In če je on tudi praktičen kristijan, pa je tudi molivec. Kaj je lepo, če ti tam botar, oziroma Birmanka prinese eno pisemce, ne, ki je napisala botra. Zraven je dala resen zlat križek, pa menda še nekaj, takrat bi so bili še toleri. In napisala zraven, jaz te nimam kaj dati. Ampak to, kar sem ti hotela, da ti enkrat izmoram. 10krat sem šla na Brezje, za 10 mar sem dala in veliko rožnih vencov sem zate zmolila, da boš dobro dekle. In punca si je upala to prines v šolo pokazati. Ja, dosti je upala. Se pravi, da jo ni bilo sram, da ni imela take botre, da bi imela ne vem kakšen hajfi stolp in boh ve kakšen vse, ne. Ne, ampak toliko enih duhovnih darov. Sijajno. I konca, ne?
Ne, še imamo. Še ena konkretna težava. Kako naj pristopim do duhovnika, za katerega imamo občutek, da nas ne podpira, ko izvajamo v župni oratoriji, skautski, voditelji smo. Kako naj mladi iščemo pomoč? Kje bomo uslišali?
To pa ne vem. Tega odgovora pa ne vem. Ja, a smo tu duhovniki, kamplici smo. Tudi, to moram kaj priznati. Veliko krat smo vendarle tudi mi uvira za marsikaj. Ampak običajno, veste, to nastane iz slabe izkušnje. A ne? Nekje se je neki klin zataknil in mimo njega nekako človek ne more. Zato bilo najbrž potrebno malo pozdraviti to zadevo, samo najbrž leta tega ne bo dovolj. Ne? Ne vem, jaz mislim, da včasih to koristi, to je pač, veste, čisto od posameznika ali pa od primera do primera. Čas koristi, da je recimo ena druščina pride malo do duhovnika, pa se malo to pogovori, pa mu tudi povedo, da resno mislijo in da to ne bo skakanje, norenje, da ne bojo tam uničili, ne vem kaj še vse, ampak da se bodo potrudili. Čas je to koristil, čas pa tudi nič ne koristi, ne? Ker je moja izkušnja tako slaba, da tudi tega ne verjame. Zdaj, če ustanova župnijskega sveta morda deluje in je živa v župniji, se potom te ustanove zmore morda kaj premakniti. Včasih se pa tukaj ne da premakniti. Tako da, ne vem, veste, v takem primeru ne vem, če ni edina rešitev počakati, da ljubi Bog tega gospoda župnika kam prestavi. Ne vem. Ja, biti ga ne moramo, ne?
Jezus je rekel, prosite in dalo se vam bo, trkajte in odprlo se vam bo. Torej, nas ni treba skrbeti nas mladih, ali pa mogoče ne zaupamo več toliko molitvi in Božji voli.
Jezus je to jasno povedal. A ne? Kolikor je vire, toliko je možnosti izpolnitve. Molitveni mlinčki neč ne koristijo. A se spomnite, ko so apostoli godrnjali, ko so poklicali, da bi izgnal hudega duha. In so rekli, apostoli ga niso mogli izgnati. O, ti pregrešen rod, rekel Jezus, ne? In zakaj ga nismo mogli, so potem v hiši vprašali Jezusa? Je rekel, zato, ker se ta rod, hudičev rod, zmore prenad samo z molitvijo in postom. Zato sem morda danes še premalo časa imel, da bi vrsta mlade, ta starejše enako, še enkrat in še bolj poglobljeno navdušil za to. Veste, križem rok ne moreš biti kristjan. Ne moreš biti. To je stvar napora, pogledaj za to, ker sem prej posebej poudaril. Mi smo ranjena bitja in hudič ima svojo moč in svoje plane, kako te bo spelo. Preberi si, mislim, da list Efežanom, kaj četrto polavijo, kako že ne, kako pravi apostol Pavel, nadenite si popolno Božjo bojno opremo. A ne? Viro, zaupanje, globoko ljubezen, poštenost in tako naprej. Ne? Če tega ni, resnico, ne? Resnico, Božjo besedo in tako. In če tega ni, kako se už ti bojeval, če pa golih rok prišel na fronto? Ni mogoče. Eto, zato, če hočete, da bomo zmagovalci, moraš kot kristjan se zelo potruditi. In verjetno v mladostnih letih še veliko bolj, zato ker mnoge sile in okolje še veliko bolj na te pritiskajo, zato da bi te res stlačili dol, da bi te pogubili dejansko. Ne? In danes, veste, se mi zdi, da je ena taka mrena na naših očeh. Tudi na mnogih, Bog mi odpusti, ki bi morali najbrž v naši cerkvi reči kakšno besedo. In se kar zibamo in gugamo, ah, sej dober, sej bilo še lahko slabi in tako naprej. Ja, zakaj puščamo, da ta ljuba ladja tone? Se ne bo potonila. Samo Jezus je rekel, ne pozabiti. Božje kraljestvo sem bo vzelo, pa dalo drugim, ki je dejal njegove sadove. In gospod cestnik je zadnjič rekel tam v začetku, je rekel, sej Arabci, ko mi čakajo. Ja. A veste, se tam recimo nad muslimani spotikamo, ko se postijo in tako naprej. Ne. Je rekel en fant, je rekel, ko bi jaz svojega ata, kot ga moj sošolc, videl celo na kolenih, na televiziji, kako on moli na kolenih. Ha, pa tudi jaz veroval. Jaz svojega ata nisem še nikoli videl, da bi molil. Poglejte. A ja tako? Ta izkušnja, kako bo mlad človek imel eno veselje do molitve, veselje do obiska svete maše, kako bo šel k spovedi, če ata v tej vrsti nikoli ni videl, mame nikoli tam ni videl. A veš, potem kvečemo seveda naslednji korak, da je tam mladostna druščina, ki preskoči dejansko te razmere doma svoje starše in tako naprej. Kvečem to. In mladinska sreča, oziroma mladinske skupine, študentske skupine in tako naprej, so dejansko temu namenjene, ne? Da bi se skupaj spodbujali, krepili, duhovno rastli, moli drug za drugega, ker smo potrebni tega, da bi hudič ne zmagal. Ne pa konca.
Ne, še zadnje. Še za konec povejte 5 pozitivnih lastnosti nas mladih.
10, če hočete. A ne? Pozitivne lastnosti, gledajte, da znate biti dobri, da znate biti ustvarjalni, da ste izredno plemeniti. Danes, ko je tudi dan Karitas na poseben način v tem tednu, da znate veliko dobrega narediti in da v sebi nosite neko upanje, ki včasih v starejših malo umira. Je že 5, ne? Gremo še lahko naprej. Veste, toliko dobrega je v vas. Lahko enega ognja, ene korajže, enega veselja. Samo, če vas ni hudič z macolo pobuči. Takrat si pa eno revno, propadlo bitje, ki nimaš nobene volje, pa nič. Veš, to je treba krepiti. To ni samo po sebi. In če danes lučka gori ni rečeno, da bo jutro še brlela, ali pa morda že ugašala. Tako hitro je lahko ta proces, se veš. Zato trudi se, da boš prižigal v sebi ali prilival olja vsem tem čudovitim lastnostim, ki jih mlad človek ima. A ne? To je vse.
Še eno vprašanje.
Še eno vprašanje iz mikrofona direkt. Najboljš predavatelj 14. dni do zdaj? Ne?
Prosim vas, ne mi treba govoriti. Sem že ošpice prebolil.
Čas vrtim nazaj v obdobje škofovstva Rodeta, zdajšnjega kardinala. Ta čas mi ne gre z glave, ker on je bil izredno napaden, to nemogoče razumeti. Jaz nisem, še zdaj ne morem pozabiti, ko so na nacionalni televiziji opico natikali mu na glavo, pa vse tak. Ne razumem, zakaj ni dobil opore od drugih duhovnikov. Takrat, ki mi je bilo najhujš. No, se je polje profitiral s kardinalstvom, no, če se tako zame, no. Samo ne morem pozabiti tega, no.
Ja, najbrž bi vam jaz tukaj težko kaj posebej odgovoril, a ne. Korajžen je bil, ne. Korajžen je bil in tudi svoje vernike je spodbujal, naj bodo korajžni, a ne. Naj bodo ponosni, predvsem to je velikrat rekel, ne. Bodite bolj ponosni. Vendar sam pa tudi rečem. Nekaterih potez pa ni potegnil, ki sem ga jaz resnično čakal, zato sem šel enkrat po brezjanskem govoru, tudi sam k njemu. Se rekel, berete, ne bom pisal, vam bom kar povedal, kar mislim. Veste, lahko je osje gnezdo podregati, pa potem bojo na škofijo leteti. Samo mi duhovniki vas potem zagovarjamo po župnijah. Ne? Naredimo nekaj za to. No, gospod Klemen je zdaj tukaj. Takrat nismo imeli niti enega študentskega duhovnika. Se rekel, lejte, 50 tisoč je študentov v Ljubljani. Enega duhovnika nimamo. S kakšno pravico potem govorimo, kako oni živijo? Kakrčjo? Se noben zaj ne skrbi. Tu za spod nimajo priložnosti. In ne za duhovni pogovor. No, se je malo spremenilo. Imamo gospoda Klemena. Glej, pa že prej smo imeli Tomaža in tako, no. Malo se odpira. No, če lahko na koncu samo še čisto kratko rečem. Če hočemo nadaljevati, pogledajte, vas lepo povabim, pa ne da bi za reklamo delal. V duhovnem svetu ni reklame. To se mi trapasto zdi, če je to tako reče, reklamo delaš. Ne reklame, vabim vas. Prite kdaj k nam v oazo miru, tam zunaj si boste lahko vzeli vsak eno zgibanko, pa še več pa jih domu neste, še komu dajte. Nekaj je tudi za mlade, nekaj je za študente. Veste, jaz bi rad, ne da mi tam v luft zjamo, ampak da skupaj z vami hodimo, ker vas imamo radi. Tam gor je tudi res lepa narava, kjer nas Bog po njej nagovarja in hkrati je tudi seveda lepa priložnost, da sam stopiš nekako v to bližino Boga in ga počastiš v teh veličastnih stenah tam, ki se nam tako krasno kažejo že zdaj v lepem zimskem vzdušju. Pa vam res želim, veste, da ne pozabite, da ste Božji otroci. Da je Bog rekel eno besedo. Rad te ima. Res, rad vas ima in tudi mi vsi živimo za vas. Hvala lepa. Hvala, nič ne prosti.
Cerkev mi nima kaj dati. Cerkev mi nima kaj dati, cerkev mi ima kaj dati. Ker ta cerkev smo mi. In kaj mi lahko damo drug drugemu, kaj mi lahko damo mladim, odvisno od mene, od tebe, od vsakega izmed nas, od vrhov cerkve do tistega zadnjega, ki se mogoče niti ne čuti več član cerkve. Gospod Vlado, hvala lepa vam za vaše pričevanje, za vaše razdajanje, tako preko oaze miru, kamor smo bili povabljeni, kot preko vseh srečanj, ki jih imate preko dolgoletnega dela na župniji, kajti to je tisto, kar lahko damo. Svoje talente, svoj čas, svoje sposobnosti, to, kar smo, zgled življenja. In k temu smo povabljeni vsi. Hvala vam za današnje pričevanje tukaj med nami, za vaš prispevek Nikodemovih večerov in vsi skupaj vam želimo, da bi vaš zgled, tudi vaša beseda, ki zna biti zelo kritična, našla tisto pravo mesto, kjer bi obrodila dobre in bogate sadove. Bog klonej.